galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha agoosto waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voa somali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in ay dad rayid ahi ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay meel u dhow degmada bariire
saaka 4:15 ilaa iyo 5:00 aroornimo ayaa ciidamo isugu jira cadaan iyo soomaali tiro yar waxa ay weerar ku qaadeen beer beertaasna waxa ay ku dileen ilaa iyo 9 qof sagaalkaas waxaa ku jira dad caruur ah waxaa ku jira dad waaweyn
waxaa kale oo aan idin haynaa xubintii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda barnaamijka dhaqan celinta dhallinyarada kasoo goosata ururka al-shabaab
qaybta annaga hadda aan xarunka ku keeno waa barnaamijka dhallinyarada loo arko inay khatartooda yartahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasaskooda dhammaadana mujtamaca dib u dhexgalaan
hadduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo isku soo dhiibay dowladda nin marka dowladda ka tirsanaa ama milatari ahay ama nabasugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin hadduu roob camal oo la fadhiisto waxaan u malaynayaa inuu si fiican u dhegaysan lahaayeen
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso inay dalku gal siiso dadka kasoo jeeda 4 dal oo diiday in ay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo musaafurinayo maraykanka 4 dal ayaa kala ah 3 dal ee afrika ee eritrea guine siraliyon iyo dalka kambodiya dowladda maraykanka ayaa horay 2 goor u hakasay viisaha dalalkan intii lagu guda jiray maamulka madaxweyne obama si ay ugu qasabto inay aqbalaan in dadkooda loo soo musaafuriyo toddobaadkii tegay waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa ku wargelisay waaxda arrimaha dibadda in 4 dal ay diidan yihiin inay ogolaadaan in muwaadiniintooda ama ay si sabab la'aan ah dib ugu dhigayaan taas oo xadgudub ku ah qodobka 243 ee xeerka socdaalka dalkan maraykanka dadka la musaafurinayo ayaa ah dad si sharci darro ah ku joogay maraykanka oo la qabtay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa hadda qiimeynaysa sidii amarkan loo fulin lahaa amaradii horey ee lagu hakiyey dalku gallada ayaa saameeyey diblomaasiyiinta iyo saraakiisha dowladda hase yeeshee weli ma cadda cidda ay xanibaadan cusub saameyn doonto
duqeymo ay fuliyeen xulafada sacuudiga oo hogaaminayo ayaa ugu yaraan 12 qof oo shacabihii waxay ku dileen magaalada sanca ee caasimada waddanka yemen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka waxa ay sheegeen weerarka oo bilowday xilli dambe oo xalay ah islamarkaasina socday ilaayo aroortii uu ka dhacay xaafadda koonfureed ee fajathan halkaas oo dad badani uu ku aasay dhismayaal soo dumay una burburiyey ugu yaraan 2 dhisme khasaaraha dhimashada weerarkani ayaa laga yaabaa inuu sii kordho iyadoo shaqaalaha gurmadku ay dhibanayaasha ka soo saarayaan dhismayaasha dumay toddobaadkii u dambeeyeyna waxaa diyaaradaha xulufada sacuudigu hogaaminayo ay duqeyn ka geysteen waddankaasi halka oo 4 qof oo shacab ahi la sheegay inay ku dhinteen xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo lagu sameynayo duqeyn ay fuliyeen xulufada sacuudiga ka oo lala helayla hotel ku yaala sanca halkaas oo in ka badan 30 qof oo shacabihi ay ku dhinteen
maxkamadda sare ee thailand ayaa sheegtay jimcahan inay jarayso ruqsad lagu soo xiro ra-iisul wasaarihii hore yiglag shinwatra kadib markii ay horeman weyday maxkamadda si loo dhagaysto xukunka dacwad loo haysto qareenadeeda ayaa sheegay in xanuun daran oo hayay darteed ay u imaan weyday maxkamadda maxkamadda ayaa qabatay ballan labaad oo ah bisha sebteembar 7-keeda si loo gudbiyo go'aanka maxkamadda waxay nala tahay in eedaysanaha uu isqarinayo amaba uu baxsaday ayay tiri maxkamadda sare. Yeglaag ayaa ku doodaysa inaysan gelin dembiyada lala xiriirinayo ee ah nidaam lacageed oo la siiyo beeraleyda oo ku kacaya bilyan dollar.
maxkamadda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah bilyaneer dhaxal sugo waa shirkadda Samsung oo la yiraahdo Lee Jin-yang kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq taasoo sidoo kale sababtay in madaxweynaha dalkaasi ay xilka ka degto. maxkamadda degmada dhexe ee Seoul ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dembiyo la xiriira qiyaano, inuu dibadda ku haystay hanti, iyo inuu markaa faa'iido ka helay falal dembiyeedyo iyo been sheegasho. Lee ayaa inkiray dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey, islamar ahaantaasina waxa uu tilmaamay inaanu samayn wax khalad ah. mid ka mid a ragga sida weyn ula socday islamar ahaantaasina u doodayay Lee oo la yiraahdo Song Wu Chol ayaa sheegay in Lee uu raxfaan ka qaadan doono go-aanka maxkamadda hoose, isagoo intaasi ku daray in xukunadaasi dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin. maxkamadda ayaa sheegtay in 49 jirka bilyaneerka ahi oo 38 milyan oo dollarka Mareykanka u laaluush ahaan u ballanqaaday 4 shirkadood oo uu maamulo Chow Sam-sil, kaasoo saaxiibo dhowlaha madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, taasoo iyana markaasi lagu helay dembigaasi musuqmaasuqa dabadeedna ay xilka ka degtay, si markaasi dowladdu uga helo caawimaad la xiriirta in uu la wareego maamulka guud ee shirkadda Samsung.
jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in 10 qof oo rayid ah ay ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay beer ku dhow degmada Bariire. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dilka ay geysteen ciidamo isugu jira ajaanib iyo soomaali. xuseen barre aadan ayaa siday wax u dhaceen waxa uu ka wareystay cali nuur maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ee dhinaca amniga.
saaka 4:00 ilaa iyo 5:00 ayaa ciidamo isugu jira cadaan iyo soomaali tiro yar waxa ay weerar ku qaadeen beer. beertaasna waxa ay ku dileen ilaa iyo 9 qof. 9-kaas waxaa ku jira dad caruur ah, waxaa ku jira dad waaweyn, waa dadkii beerta lahaa oo tacbanayay iyo dadkii shaqaalaha ahaa. marka intaas ayaa dhacday.
ciidamadaasi yay ka tirsan yihiin, yay hoos yimaadaan?
ciidamadaasi waxa weeyaan fangaraafti weeyaan, iyaga cadaankooda iyo qeyb yar oo soomaali ah oo la jirtay ayay ahaayeen. maalmahan dambe waxay ku sugnaayeen Bariire. marka Bariire ayay saaka aroortii beer, yacni magaalada ku dhow, ayaa dhibkaasi ka dhacay.
marka ma ciidamo dowladda Soomaaliya hoos yimaadaa?
runtii ma dhihi karo hadda aniga sida ay ciidamadaasi u hoos yimaadaan ciidamada dowladda, waayo waxaad garan kartaa ciidan waxay ahayd in saraakiisha dowladdu ay arrinta hogaamiyaan. haddii ay dowladdu ay lug ku leedahayna qaladaadkan dhacay oo dadka intaa la-eg kumay dhinteen, waayo meesha waxaa joogay jeneraal xitaa ciidamada militariga ka tirsan. waxaana loo sheegay inaan waxba laga ogeysiinin, tabana aan laga weydiinin. wuu ogaa dadkan inay beeraley yihiin. marka ma dhihi karno waxay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda.
sidee ayaad ku xaqiijiseen markaa in iyagu ka dambeeyeen falkan?
way joogeen ciidamadu maalmihii lasoo dhaafayba Bariire. ciidan hadda cadaan ihi adiga ma kula tahay inuu ku qarsoomi karo Bariire, yacni iyo tuulo, yacni gobolka shabeellaha hoose ama degmo ama beer kamida, yacni wax qarsoon maaha. iyagaa dadkan laayay, qalabka ay sitaan iyo sida dadkale u dhinteen iyo waxaasoo dhan marka la qiimeeyo, dadkii xogogaalka ahaa oo meesha dhooban ayaa sheegaya dad 100,000 qof ah ama kumanaanba gaaraya ayaa hadda taagan bannaanka maydka. marka meesha maydka la keenay, maydka xabar baa la keenay, isbitaalka waxaa la keenay Madiina. marka ma aha wax qarsoon ma garan.
ciidankan weerarka fuliyey ma meesha ayay saldhig ku leeyihiin? haddii se aanay ku lahayn halkee bay hadda joogaan?
waxay tageen waqti adiga dhowr cisho ka hor ah. haddana waxaan maqlaynaa qeyb ka mid ihi inay ka soo tageen meesha, qeybina ay weli joogto. runtiina ilaa hadda falka fulay waxa weeyaan un in dad shacaba la dilo wax kaloo natiijaa oo ay qabteen oo aan haynaa ma jirtin.
Maxaa keenay marka in ay rasaastan ridaan oo ay weerarkan qaadaan? Ma dagaal ayaa meesha ka socday mise al-shabaab ayaa meesha rasaas ka soo riday?
Waxay runta tahay sida dadka deegaanku ay noo sheegeen inaan weerari meesha ka dhicin ciidamadu inagu ay weerareen beerta. Dadka qaar ka mid ah inay hurdayeen, qaybo ka mid ah oo weliba caruur ahayd inay yacni ay iyaguna hurdayeen, qaar laba saddex qof in ay soo jeedeen. Marka ma ahaynba dad dagaal iyo waxa u taaganba may ahayn, dad beer jooga ayay ahaayeen. Laakiin marka uun ay timaado ficilka dhacay fasiraadiisa, waxay u muuqataa in information ama xog khalada ay heleen oo ay howlgalkan dhibaatada dhaliyay taasi keentay.
Halkee ayay joogaan marka imika ciidamadaasi weerarka geystay?
Inta badan way soo tageen oo waxay yimaadeen carbiska qayb ka mid a oo yarina meeshii bay ku artay.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga, oo Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga uga warramayey 10 qof oo rayid ah oo ku dhintay howlgal milatari oo ka dhacay beer ku dhow degmada Bariire. Halkaad nagala socotaana waa Washington.
waata dhegeystayaal, qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan gordhow, balse marka horeyna ka horumarino barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo jimcaad ka dhegeystaan v o a. toddobaadkan Haaruun Macruuf ayaa la diyaara.
Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sarreeyey ee ka soo goosta ururka Al-Shabaab, dhowaanna waxa uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Soo goosashada Roobo waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dowladda Soomaaliya ugu talagashay dadka ka soo baxa garabka Al-Shabaab. Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa si gaabisa u socda dhallinyarada ka soo baxaysa ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay inaanay tiradoodu badnayn, inkastoo ay si joogto ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi. Haddaba barnaamijka dhaqan celinta dhallinyarada ka soo baxda Al-Shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka bedelin fikirka jihaadiga ee dhallinyarada, iyo inuu yahay barnaamij isku dhex yaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka Al-Shabaab. Haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya, sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay, iyo door intee le'eg ayaa Mukhtaar Roobo uu ka ciyaari karaa in barnaamijkani uu sii xoogaysto. afartii bishii juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay, Al-Shabaab waxay ciidamo lixaadle soo dhoobeen deegaanka Shaw ee hoos yimaada degmada Jalalaqsi, waxayna u diyaariyeen guluf. 8-dii bishii juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyagoo lugaynaya. Subaxnimadii xigta ee 9-ka bisha juunna waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Halgan. Dagaal dhowr saacadood socday kadib, ciidamada Itoobiya waxay iska caabiyeen weerarka, waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare lixaadle. ciidamada Itoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan, Al-Shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid a khasaarihii ugu badnaa ee ururku la kulmo. Maxamuud Daa'uud Maxamed Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa maleeshyadii ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi galay.
xataa waxaa jira rag nool dhaabacyo gaaray oo janar lagu qaaday la waayay meesha loogu soo tegay, waxaa jira rag ku nool laga soo tegay, waxaa jira kalmaystayaashii wax duubayeen oo meesha ku baabaxay, raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanaa Kenya meesha qaar ugu leedeen loogu soo tegay.
maleeshyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka Buulafalaay ee gobolka Bay oo uu ka tirsanaa Maxamed Dheere. jabhaddii uu ka tirsanaa oo keliya waxaa ka dhintay 54 qof. dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka, waxaana uu galay sidii uu hawshaasi uga miro dhalin lahaa. waxa uu la soo xiriiray dad ay ehel yihiin, balse waxaa soo waajahay caqabado. horjoogayaashiisii waxa ay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado, waxaana ay u diideen fasax, waxaase uu fursaddii ugu horreysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray seminaar. سيداد بلاد كدي مركي وقعان كاسي قاتي وحا أصو رقا شيء إنو صواب حصدو
نحنكو إذن المجالة إنو حاكسو بذنية در يو شامبي سليد مجالة مركي عمالي باور حاكسو را إنو حمولاد ووين كاه نحنكو سو دي أفقوي أفقوي حاكسو را باربير موتسان سيدكو سو قلي
حاتن محمد ديرا وحا وكمي ديها داني يراب بقلاله أو كجرتا حارون تدقان علين تداني يرادا كاسو بحضا صفك على الشباب إكوتا لما قالا دا مقدشو وحاو شاقين سيو ناكسان لولا دقمي حارون تاسي واميد كميدها أفر حرموض ولغو دقان عليا داني يراداسي عبد الرشيد إبراهيم محمد وعقا سيمها برنامج كدقان علين تا إيه داني يرادا كاسو قوزتا على الشباب
حدا إن حرارة إن مقدشو كتا لوليرا ترندي وحاكو جلو تدواتين دور لوليرا xerada kismaayo waxa ku jirto 30 baydhabo waxa ku jirto 60 xero ku taalo xudur waxa ku jirto 70 xerada baladweynana waxa ku jirto 30 kale intaas hadda xerooyinka way jiro
dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraan ka ugu sareeyo ka ugu hooseeyo
wallahi anaga sidoo barnaamij qaybta anaga hadda aan xerooyinka ku yeyno waa barnaamij dhalinyarada loo arko inay khatar sooday ay tahay loo arko ayana loo soo gudbiya dhalinyarada xerooyinkaas lagu xareeyo ka baad dhalinyarada waxaa la siinaa in deegaankii meel ay saxan lahayeen waxbarasho in waxbarasho in farsamo gacanta waxa san barna markii aan u aragno hay'adda nabad sugida iyo wadaad amniga qaranka ay u arkaan dhalinyarada inay dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barashada dhamaadana mujtamaac dib u dhexgalaan
wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna u isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideed u abaartaan maxaad ka dhaadhicisaa
meesha waxaa joogo culimo waaweyn oo jooga oo wacyigelin sameeya oo doodo sameeya oo islaamka iyo xaqiiqda wuxuu ka qabo waxyaabahaas aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo oo waqtiga badan laga gelinayo taasa kamid ah taasa waxay ka saacidaysa qofka inuu fahmo wixii uu ku jira inay khalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxda marka hore waxay fahmayaan inay wixii ku jira khalad yihiin ay kasoo baxaan badbaado ayay u soo aareen dowladda marka maadaama marka hore aysan fogeen marka wacyigelintaas iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedel maayo
barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii 2009 waxaana dadka dhaliilay xariihan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aanu u lahayn dhalinyarada isla markaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxa kale oo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhalinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darana ay mararka qaarkood soo wajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaarsadaan ururka Al-Shabaab Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka Al-Shabaab Abu Ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii Mukhtar Roobow ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhageystaan
ani waxay ila tahay haduu uu roobow u qaato inuu dowladdu ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahayd culimada iyo waxaas iyo inuu ku soo biiro oo dhankaasi maxayd wax badan ayuu ka qaban karaa ayaa is leeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin kara ima muuqata
sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay soomaaliya waxaa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kala tirsisheeyeen way buuxaan intaas oo dhan wax ka duwan uu leeyahay xag military ah ma jirto waxay oo kaliya oo ragaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxaa kaliya lagu soo xareey karaa ilaa dad Soomaaliyeed oo muslimiina walaalaheena waxa lagu soo xareey karaa oo kaliya wadanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la isfahmo wada hadal ay bilaabato
ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kula tahay
ani waxay ila tahay marka ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo roob aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacdina uu soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaaga iyo soomaalida iyo dhimrinteeda in unaxariisatada shacabka uu ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan iyo ka hay-ad ahaan inuu hooshaas u galo mooyaane shaqsi waxba ma qaban karo farkaliga forma dhaqdo
dhalinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo ogolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee Abu Ayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaas uma dhacdo
waxaan aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeerashireen digeeyay oo dhahay wiilkayga Al-Shabaab baan ka soo saaray waxaan rabaa inaan ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan wiilki markuu meesha geeyay kibacna asadigii waxaan arkay oo ka shalay sababtoo ah waxa loo diiday xataa inuu wiilkiisa soo booqdo wuxuu dhahay markaa waxaan jeclaalahay wiilki meesha inta geey inuu meesha ka sii joogway xataa aniga ma soo booqor wuxuu ku sugayna moogi marka raga meesha fikirkaasi oo xorooyinka la iskaaga xareenayo oo dhaqan cilintii waxaas iyo waxa waa fikir maxay ahayd raggii soo socdayna lagu cilinayo oo ah war hadii hadaan imaadaan waxaan ila geyn doonaa xero shariinta wax la dhaho oo nooc mana xabsi ah qofka xerada markii la gariy xurriyad ma u haysto qof xurriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinka xerada lagu hayo dhan qofka kama dhaadhicayso waay qofku xurriyad lama siin oo wax ku barto qof xur ayaa wax barta aad waad ogta
cabdirashiid ibraahim maxamed agaasmaa xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qiray inay jiraan qaar amnigooda u cabsada
dadka qaarkood maalmo joogo qaar sana joogo dhalinyarada ugu badan laba sano ay ku jiraan hadda qaar baa saddex sano gaaraya oo arrimo amni agooda xerada ugu jiro oo dhahay annaga ma wax baan baraneyna inta magaalada lama qabsan karo hadda waa nagala cadsayn inta cabsi naga bay xeradan ku jireena marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku haraysan
kuwa cabsanaya ma idinkaa u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay bannaanka u baxaan oo la dilo
ayaga ka cabsanaya qaarkood inay bannaanka markay baxaan in la dilo
miyaa lasoo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa
ayaga walwal qabo qaarna wada soo wacay qaarna walwal qabaan hadda kaba soo qaada wiil hadda kor xerada soo maray xerada xamar ku taala soo maray oo dhaqaanintii wax kusoo bartoontii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanaya horwaay ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay marka qaarkooda walwalkaas qabo qaarna walwal ma qabaan oo marka shaqadooda dhammaysto way iska baxaan dadka kamid noqdaan
maxay idiin maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay uurka al-shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay kaaga sheegeen
wallaahi waxay dareemayaan saan ma umalaynayn in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato taasaan umalayn jiray markaa imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma umalayn jirayn dhaheen inta badan dhalinyarada markaa la sheekay maxaabay ku qasma ashaab maxaa ugu biirteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqala-aana dhacday qaar waxay leeyihin deegaanka aan deganahay maadaama ay ayagu badan yihiin gabdhahana la dhashay iyo in aan familkeena lagu xadgudina u galnay qofa sibaabu uga biiro marka runtii dhalin qofa aan ku faraxsanayn inuu meeshaas ka soo baxo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin
intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada
waxaa igala ka yaab badnayd nin dhalinyara oo ii sheekeeyo yidhi markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya markaas waxaan yiri waayo ninkan oo tukana soo ninkan soo nimankii gaalada maaha markaas ali ninkan gaal maaha soomaali waa tukada waa askari soomaaliya kabacdi wuxuu arkay askari uganda isoo tukanaya arkay maalinkaas ogaado dhar wixi nolosha inay badan yihiin taasay u yaabanayd
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka bedelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan ka soo goosan al-shabaab anagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan waraysanay dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay qaarkood ganacsi galay qaar waynu ognahay oo dowladday la shaqeeyaan qaar waynu ognahay oo xilal bay qabteen qaar waynu ognahay oo ganacsi bay ku jiraan qaar waynu ognahay arday bay ku jiraan marka maxaa u leedahay xorriyad lama siin
qaar aniguna waxaa sida adiga ogtahayn anigana qaar kaletaa ognahay marka dadka dhan ma wada ogin mugsoon tahay anigana waxaa ognahay qaar badan maxay ahayd oo meesha galay qaar badan oo ku bartay maxay ahayd markay meesha galeen dadku waa isku bartay taliy unugyaal iyo kala gobola ayay ka yimaadeen meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahay inay meesha usoo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan inay sii wax sii qarxiyaan inay wax sii baabiyaan kabacdina maxay ahayd meeshana ay magacooda ku caddaystaan qaarba sibay u galeen qaarba si qaar hoosha galay oo hool kale sii wadeen waa aragnay anaga
waa gartay marka barnaamijkaas dowladda ugu talagashay dhaqan celinta dhallinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqaynaya maad leedahay
barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay aan waxaas dhihi lahay hadda barnaamijka in lagala tashto roobu iyo raggii kaleeto oo aqoontu leh raggaasi ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin ma aha inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraya lagu dhaho dhaqan celin maaha waxa waa qofkan wuxuu mabda' buu ku socday mabda' buu baa aaminsanay mabdi inay uguma baxayo meel oo ku xaraday cunto la sii iyo farsamo gacan la baro
muxuu uga baxayaa mabda'aas
dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practical u soo arkay ama inxiraafkii kutuba ka akhriyay ee yaqaano oo ka bacda habka loola hadlo oo loo daaway cudurka cidii daaweynta qon waa la yaqaana Soomaa marka baashi inxiraafka rag baashi bahaadkii rag kala hadlo oo kala doodo oo inxiraafyadaas ka soo saara ragaas loo baahan waxa u maleeynaa hooshaas inuu maxay ahaatay ila tahay waa shaqada oo bixay turubo oo maanta oo loogu fadhiyo
Cabdirashiid Ibraahin Maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab. Qaarkood waxay ku dhaheen culimada meesha la keenaa dad ehelu ah oo isbeddel ku samayn kara ma aha ama fahmi kara iyaga wixii hore loo dhigi jiray. Maxay kulad?
Wallaahi aniga culimada meesha ku arkay in culimo runtii wax ka bedeli karo waaye oo masaajidda waaweyn muxaadulinka akhriya oo magaalooyinka ay joogaan aad looga yaqaano waaye haddana waxaan ku soo darnabay inaan culimo waaweyn aan hadda waxaan wada hadalno sadaada culimada ugu waaweyn dalka sida dalad culimada soomaaliya inaan la kaashano inay barnaamijyo waaweyn oo dooda iyo muxaadarooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamijyo la ballaariyo hadda barnaamijyadaas wadna hadda xoog inoo saaro insha Allah ta'ala
waxa kale ka dacwoodeen cuntada waxay dhaheen laba jeerin wax la cunaa ayaa loogu talagalay laakiin labadii jeer hal mar la isla cunaa saacad gudaheed ama saacad iyo bad gudaheed duhurkii oo kale markii qada la cuno cashaduna markaaba way xigtaa bay dhaheen cunto kalena ma jirto
kolay wariyeyaasha qaarkood inaan ku casuunaan diyaar u nahay hadda xarada 74 sambal hadaan soo qaadano saddex waqti arash laga kariyaa saddex da waqti hadda ramadaanka saddex mar aan kormeer u tagay inaan ogaado cuntada ay cunayaan inaan ogaado xilli kamid ah waa la afra ayaga la afra marka taas waxa ka sokay cuntada xataa waxa u kariyo company aan anaga aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeyo cuntadaas cunto controlan oo la ogyahay waxa cunayaan quraac qad casho kama shaqo cunaan mar walba waa la socona xaaladooda meesha ay ku jirto waxa cunayaan waxaan la soconaa anaga controlana waa
waxa kale sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan tusaale ahaan kasoo baxo kale jirooyinkan qaaxado kale infectiono inay ku qabato goobta ayna dhaqtar iyo cisbitaal aysan helin
xerada waxaa ku dhex taalo farmashiye sheybaar meel dhiiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qofka xanuun kasoo booda la geyn karaa ku taalo waxaa kaloo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid kamida daarshifa la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha wax looga qaban karo loo gudbiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aad iyo aadan aana fursad fiicana ka jirta meesha san isleya aniga dhalinyaradana markay imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaas inta badan ku dhaco markay imaanayan xanuunadaas inta badan hayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaadka boqolkiiba waa u fiicanta
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhalinyarada ka soo goosanaysa ururka Al-Shabaab xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhalinyarada askarta u soo ahayd al-shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo halistooduna ay yar tahay qayb kale oo ka mid ah dadka ka soo goosta al-shabaab waa kuwa xilal ka soo qabtay ururka gaar ahaan dhinaca amniyaadka taliyayaal jabhadeed maamul degmo ilaa xilal sare dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah mukhtaar roobo abu masuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda soomaaliya horeyna u ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka al-shabaab magaalada muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi
waxaan u cadaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido
halka ay haddaba xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada ay darajadoodu hoosaysa ay hoos timaado wasaaradda amniga barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee ka soo goostay al-shabaab ay gaarayaan in ka badan 200 kuwaas oo ay ku jiraan 30 hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal taliyaal ciidan guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee ka soo goosta ururka al-shabaab waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan
qofka markii uu go-aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go-aankaas waa inuu sax yahay hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaasu qofkaas ay dhabka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu caddeeyo inuusan kooxdaas وسن مارتي ممبر نمدي يا ما في نمدي كتنازلو قدرت كل بعد حيت هاي وسن فكر وقبو وسن مرض الباء وسن كدوري دورين قاب أنتو كجرو أما دجال يو ينو أقول سني هاي دولة نمدا يقرن نمدا الصومالية طبعا قدرت كان بده بين رأي مين حيت هاي و waxa waxa laga dhaadhay iyo propaganda laga dhaadhay ayaa waxa kamid tahay in ay dagaalamayaan in ay dunida dhan ay maartay xoreeyaan ama ay waxyaabaha ka jira ay qoriga ka hayo wataan ay ku xalin karaan inagana dawladda Soomaaliyeed aan nahay problemka Soomaaliyeed anaga ayuu noo gaar yahay
waxa uu sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa Soomaaliya
ajnabigaas oo aan dadka aan Soomaalida ahayn waajin markan leeyahay qof aan origin kiis u soo Soomaali ahayn hadii uu yahay program keenna oo hadda aan kaala hadlayo maartii ma khuseeyo laakiin dawladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maartii loo maareynayo hadii uu maartii uu isbeddel ku yimaado waa jiraan cases Soomaaliya oo dawladdeena soo maray hore u soo maray oo aan saaso kale dawladdii ay xuseeyay aan kala maareeyay macaamillay qofkii aan markii dambe dalkiisa loo
waxa iyaguna jira mintidinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay Soomaali waxa uu sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in ila haatan 25 qof oo wata baasaboor Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah ay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab
iyagana waxay ku xiran tahay wada hadal oo dalka baasaboorka qofku watana uu jira laakiin madama qofku asalkiisa uu Soomaali yahay hadii uu ku adkaysto in uu Soomaali nimada kaliya uu maaragtay ku adkaysto dowladda Soomaaliya markaas ayada go'aan kaga gaari doonta laakiin waxaa dhici karta in qofkaas isteel uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladood marka wadaagaan qaabkii loola macaamili lahaa qofkan soo goostay
haddaba maamulka barnaamijka dadka halistooda sarreysa waa ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhalinyarada askarta ahaan jirtay barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horeyso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay Al-Shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil u soo qabtay qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab tusaale ahaan waxa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd Mukhtar Roobo Abu Masuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo isla markaana isagu soo jeediyay inuu noqdo xoog ka jira gobolada Koonfur Galbeed oo la dagaalama Al-Shabaab Sheikh Maxamed Saciid Atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha Al-Shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo Sheikh Xasan Daahir Aweys oo aan soo dhiibin balse la qabtay isagoo ka fakanaya ururka Al-Shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqeyn la sameeyo dowladda sida ay sheegayaan ila xogogaal ah xataa waxa uu diiday inuu cadeeyo inuu ka baxay ururka Al-Shabaab Xuseen Macalin Maxamuud ayaa iga waramay kiiska Xasan Daahir Aweys
Xasan Daahir Aweys arkay Soomaa uu san goosan laakiin hadii uu hadda yiraahdo waxaan mid garaynayaa ama aan maartay la aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhigtay ayaan aqbalayaa oo aan ka soo baxayaa waa dowladdu intaan ogahay labada sano iyo saddex sano uu nara joogay halkan joogay intaasba waa waxay ahayd conditionka hor yaalay haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo ay dowladdu haddana maalinba weyd madaxweynuhu mar kaleeto u ballan qaaday
okay su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu kasoo goosto Shabaab siiba qof la yaqaano oo kale siiba weliba qof hadalla ka tageen oo kale sida Xasan Sheekh Xasan Daahir Aweys su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada la soo qabtaba maxkamad waa la saaraa qaarkood dilba la marsiyaa xukun dila maxaa maxkamad loo saari weyday su-aasha dadku is weydiiyaan waa taas
su-aashaas waa arkay iyadoo social media-dana maaragtay la isku weydiiyo waa su-aal u baahan in la jawaabo waa sax waxay la isku qaldayaa qofka markii isagoo fal haya la soo qabto oo dambi galay iyo qof process soo maray oo maartay oo isagu go'aansaday inuu ka soo tago waa laba case waaye yani aqliga caadigaana sheegaya sharciga adduunkana waa sheegaya qof dambi lagu hayo iyo qof soo volunteer gareeyo si xor ah go'aan ku soo gaaray marka iskuma qaldana waaraha maartay in saas loo ogaado oo dhallinyarada la sheegayo maxkamadahu ay la saaro waa dhallinyaro duruub ay galeen laga oofinayo oona maaragtay hadduu xabsi yahayna hadii qofkaas xabsigaa lagu dhaqan celin doonaayo oo markuu soo dhameysto isagoo qof soo xalaalooday ayuu haddana bulshada kasoo qeybmid noqon doonaa haddii uu dambi weyn oo sabiira galayna dee isna waa maaragtay waa laga jaasaynaya.
Eed kale oo loo jeediyay dawladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaal gudaan xubno badan oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab. Dadka ka soo goostay ururka Al-Shabaab qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay basaasaan dawladda isla markaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka Al-Shabaab. Waxaa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay'adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarijiyay weerar ay qaadeen ururka Al-Shabaab. Qaar ka tirsan dadka soo goostay waxaa la sheegay inay geystaan fal dambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu dilay sargaal ka tirsan nabad sugidda. Qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka Al-Shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka ka soo goosta ururkaasi aan la isku halayn karin. Cumar Maxamed Abu Ayaan oo arrintaasan wax ka weydiiyey waxa uu ku jawaabay:
waa waxaan ka hadlayay Soomaa hadda dhow oon ku dhahayay xerada maxay aheetay dadka ka soo baxa dhan oo wada wanaagsan hadhihine xerada waxa waaye wafiihi wafiihi qolo hadaf kale u timidaa jirto iyo qolo daacadnimo u timidaa jirto habka loo wadana maxay aheyd waxay u baahan tahay xataa ninka hadafka kale uu maada xataa hadduu meesha uu ku heli lahay dhaqtarkii cudurka ka daaweyn lahay oo shubahaadka u wata iyo inxiraafaadka u wata ka shaafi lahay hadduu kala kulmi lahay xerada as xataa uu isbedeli lahay aaminsanahay qof aan la bedeli karin ma leh.
Xuseen Macalin Maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helaya barnaamijkani ay weyn tahay. Waxa uu sheegay in dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab ay si toosa u weeqday awooddii ururkaasi.
faa'iidadiisa innaga og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo hadda Soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd maaragtay dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay dhammaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdo iyo xaasas iyo ilma ayay lahaayeen oo yimaadeen oo nolol shoodii ay u kabantay. Shabaab 8 sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeedaa today maanta inay maaragtay magaalooyin aada u kooban inay maaragtay ku kooban yihiin 8 sano ka horna ay dhulkoo dhan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen 8 sano ka hor inaysan haynin marka nambarka kasoo tagay absolutely waxaan aaminsanahay in uu aada u weeqay oo uu aada u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka haya inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin. Aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tagaya.
Nuur Cali Axmed oo loo yaqaano Yaasir waxa uu ururka Al-Shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay. Jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwa ka tirsan ciidanka, zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska. Yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka Al-Shabaab ay weeqantay.
Al-Shabaab waxa uu ahaa dheer laakiin awooddu sidii hore ma aha way weeqantay oo waxa uu ahaa siyaasad iyo qabyaalad laftirkeeda oo hoose oo isku lafaguray baa ku dhex jirto oo ninba ninkii isaga markaas un la dhashay un ciidan un ka dhiganayo jabhadeena marka raggaas un ninkaadi ku la jado hoosoos un wax biilka wixii muhiima laga siinayo ragga kalena iska dhahay briskin iska cuno hay-adahan jihaadka lagu dul akhrinayo. Oo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo. Haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas?
ani markuu horeyso waxaan is dhiilayay markuu ugu horeyso raggii isu dhiibayay waa inaa horta ay jirtaa guddi uu jiraa oo ka kooban maxay aheyd raggii xagga ka soo baxay ee aqoonta u leh dhalinyaradaasi ay ka mid yihiin roobo iyo ragga lamidka ah iyo waxa isla yahay yar ka sii horeeyba iyo maxay ahayd gudi kale to culimada hadda oo sida ay gudi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiyeen Soomaalida camal gudi noocaas camal ka samata bixiya dhayaradaasi shubahaadke lagu soo shubay waxaas iyo loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha ay ragan ay ka duulayaan oo inxiraafka galiye dhan kala naqaasho ayuu baahan yihiin gudiga noocaas amal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay ahaatay aqiida amal ka saxayo ee aqiidadoodana ay ku kalsoonay ay aamini karaan sida had for example haduu nin oo xag ka soo baxo oo Al-Shabaab ahay oo isku soo dhiibay dowladda nin marka dowladda ka tirsanaa ama military ahay ama naba sugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin haduu roob amal oo la fariisto waxa uu maleynayaa inuu si fiican u dhageysan lahaayeen
لكن حسين معلن محمود أو هروسون نقدر لتليها أمنك قرن كأم ذحوينها الصومالية وحوقات كيست إن برنامج كده قن علنتو أمير دليهاي سؤال كلو مهمة وأن هرديك حسين معلن محمود إياه تدك كسو جوست أورك الشباب ما يسبدلي كران مسألة آميني كرا سدي لوج ساري كرا فكر كاسح جيرك
جيران بدنا هاد ماركسي نلش إلى عادي تهاي وبرشنا نمبرز فبنا عادي عكاء أركود هي هذا أمنية أو شقية أركود حيكندي هي مسؤولين أو شقوين بصراحة هي أي جرا أركود جناسي يكون مقبل أو يبارسي جناسي ووين أي كجيران مركب إن ممبر كحها في لجنة مقدو قفك أن الأمة هي سنبين أي نلشي سنبين أي نلشي سنبين سامينيس لكن واي مبرز الحرارة oo la yaqaan oo la soo gahay iyo wasoo baxo oo la hubin karo kadibna waa qof caadi ah waana anaga dadka nooga tilmaanay
Umar Maxamed Abu Ayaan ayaa weydiiyay saameynta soo goosashada Muqtar Roobu ay ku yeelan karto urka Al-Shabaab
aan kulli waxay aan sidaan u arka Roobu inuu maxay ahayd oo aan Roobu una ka tanaasulin maxay ahayd in sharaacada in lagu xukumo dalka uu rabo wali laakiin shabaabka iyo maxay ahayd iyo sida wax u wadaan iyo qabaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay ee wana aragay maxay shabaabkiina in xiraas ay galeen in dhiga muslimiinta iyo culimada dhigooda ay si fudud ku daadinayaan in xataa ragii ay ka tirsanay ee xataa muhaajiriinta ay ku dhigi jireen oo ragii ajaanibta u yimid xataa ka fakan waayeen qaar badan xabsiido ku xireen qaar badan ee dilay qaar badan musaafiriyeen intaasna uu arkay markii qabow wuxuu ku diidanay marka shabaab oo qareebantay ayuu ku diidana
maxaa dhib ay u geysan kartaa shabaab inuu roob oo garabkooda ka baxay
dhibaato badan bay u geysanaysaa laana waxa way ragii waweyna waqtiga maxkiimta la daawanay waxa kamid ahay Xasan Daar Awees iyo Roobo iyo Shisharif iyo Ibraahim Afghan iyo Yusuf Inda Cade iyo marka ragii waweynay dhan inay ka wada tageen waa la arkay ragii ku haray isdhahay in aan leelahay ragaas ayaa wali jihad ka sii wada waxa kamid ahay Roobo oo kaliya iyo maxay ahayd commandos marka waxay la tahay marka Roobo oo garabkooda kasoo baxay dhanka dawladda maanta joogo in dad badan oo hor leh ay arki doonaan in maxay ahayd waxa ay shabaabka in wadadii xaqi waxaas inay ka weecato
Roobo hadda dawladdu u yimid maxay kula tahay isagii dawladda inay wada qabsan karaan
waxay la tahay Roobo dad badan baa ku wada xiran dad badan oo xataa wali shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo maxay ahayd inuu yahay waliba nin oo cilmiga saaid u barto oo markasta waxa arki jiray asagoo kutubo maxay ahayd si iibsanayo oo akhrinayo
bishii abril ee sanadkan ayaa markala dawladda Soomaaliya waxay cusboonaysiisay xafiiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan urka Al-Shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan cadeyn tirada saxda ah ee ka soo goostay urka Al-Shabaab 8 sano ee la soo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya urka Al-Shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare
dagaysanayseen barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaana ahna la socodsiinayay Haaruun Macruuf haatanna Kismaayo magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horeysay muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib waxa laga hirgeliyay xarunta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha ka hor inta aanan laga dhoofinin dekada magaaladaasi muddadii burburka ayaa waxa dekada magaalada Kismaayo laga dhoofin jiray xoolaha oo laga keenay jiray gobolada koonfurta ee dalka Furista maxjarkan oo horay uga hirgalay gobollo badan ayaa dhinaca kale shaqo abuur wanaagsan u fura dadka shaqalaanta ay hayso warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed
dekada magaalada ay dagaaladii sokeeyay saameeyeen ee Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa haatan u muuqanaysa in muddo kadib dib looga bilaabayo dhoofinta xoolaha nool waxana magaalada markii ugu horeysay haatan laga hirgeliyay xarunta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha isla markaana lagu xanaaneeyo ka hor inta aan laga dhoofin dekada magaalada Kismaayo Furitaanka xaruntan ayaa waxa iska kaashaday ganacsatada magaalada Kismaayo oo gacan ka helaya maamulka Jubaland Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Jubaland Maxamed Nuur Buule oo ugu horeyn ka hadlay furitaanka xaruntan ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya baaritaan dhanka caafimaadka lagu sameyn doono xoolaha lagu qalo suuqyada magaalada Kismaayo
waxa joogmaanta ganacsatadi waxaan rabaa wado walba in lagu qaado war xoolaha lagu qalaya kawaanada Jubaland waxay mari doonaan maxjarka asagoon caafimaadkiisa la baarineef dambe oo kawaan lagu qalay ma jirto
maxamed umar nuux agaasimaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dawladda federaalka ee soomaaliya oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado qorsho ay ku hormarinayso shaqaalaha ka howlgala wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dawladda soomaaliya
maanta Kismaayo laga furo maxjar sidaan u eeg oo asagoo bilow ah runtii waa ognahay maxjarada kale siday ku bilowdeen maanta bilowga waa bilow fiican insha Allah annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaali doonaa shahaadada OIE in si degdeg ah uu ku helo maxjarkan si standardka caalamiga ah uu waafaqo taasi waa doorka nooga aadan
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo xariga ka jiray xaruntan ayaa tilmaamay in furitaanka xaruntan lagu xanaaneeyo xoolaha ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ay tahay tilaabo dhanka horumarka ah oo horey loo qaaday
waxaan rabnaa in seenadu adoo marka laga soo qaado seenada afrad oo kale waxaan seenada loo ugu weyn in seenada oo kale xoolaha laga soo qaado seenada la sameeyo qofka lacagtiisa la siiyo oo wixii khasaare qofka miskiinka xoolo dhaqatada oo shaqo ku yaalaan nin hadda xoolaha cudur laga yeelay ama wax noqonaya ganacsada inay noqoto dadka xoolo dhaqatada ganacsada ay ka soo gataan iyagu xanaanaystaan iyagu dhoofsadaan dadkaana lacagtooda ay hore u qaataan haddii kaloo deyn looga soo qaataan ribax ay wax laga siiyo khasaarahana waxba kumanayo
Si kastaba magaalada Kismaayo oo ka mid ahayd goobihii ay saameeyeen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka jiray muddadii burburka ayaa haatan u muuqanaysa mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii dhanka burburka ee ka soo gaaray dagaaladii sokeeyay Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan ka dhigayaa markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka Hussein Barre aadan ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka Xisada siyaasadeed ee ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqata mid wajiga cusub yeelatay kadib markii ay isku hor yimaadeen kooxda xuuthiyiinta ee talada dalkaasi la wareegtay iyo taageerayaasha madaxweynihii hore Cali Cabdulla Saleh oo ay isku xulufo ahaayeen. Arintan ayaa soo shaac baxday kadib markii shalay isku soo bax aad u weyn lagu qabtay magaalada Sanca iyada oo loo dabaaldegayay xuska xisbiga madaxweyne Cali Cabdulla Saleh taasi oo ay xuuthiyiintu isku dayeen inay horjoogsadaan. Laakiin ay caabi kari waayeen kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid gobollada dalka. Magaalada caasimadda ee Sanca ayaa kala qaybsan, taageerayaasha Cali Cabdulla Saleh ayaa gacanta ku haya inta badan koonfurta magaalada halka xuuthiyiintu ay maamulaan waqooyiga magaaladaasi. Haddaba maxay tahay sababta khilaafkan cusub? Waxaa arintan inoo faahfaahinaya Axmed Iid Atoosh oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sweden.
horta horta Cali Cabdal Saalax iyo xuusiyiintu heshiiskoodu wuxuu ahaa heshiis dan ay keentay oo maadaama col keliya ay wajahayeen oo ahaa markaa Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo dalkan kala duwan xulafada ee Yemen garaacayay iyo qoladan koonfurta haysta daruuradii markaa ayaa ka dhigtay inay xulafo noqdaan laakiin khilaafo kala duwan oo aad u badan baa dhexdooda ka jirta hase yeeshee hadda waxaad u malaynaysaa in xiisadii dhowrkan cusho kacaysay ay aad u sii kacayso oo salka ay ku hayso markaa Sacuudiga oo markaa ififaale ka soo baxday inuu rabo in dagaalkan ka socdo Yemen iyo inuu markaa xaliyo nabad uu ku xaliyo markaa waa dagaal awood markaa waxaan labadan u dhaxeeyay kooxood waa awoodii mid walba uu soo bandhigayo markaas isagu u noqdo markaa qofkii macnuhu bulshada caalamka siduu ula hadlayaa u muujin lahaa markaa inuu awood u haysto oo markaa dalkii gaar ahaan goboladan waqooyi markaa isagu xukumayo Cali Cabdal Saalax wuxuu isku keenay dadkii markaa xisbiga uu markaa isagu madaxda ka yahay mu'tamar shacab caam ayuu markaa barxad weyn oo 70 la yiraahdo Yemen ku taala ku taala ayuu isku keenay waxa dadku ku kala qadarayaan 400 kun ilaa halka taageerayaashu soo leeyeen milyana soo baxay qoladan kale markaa waxay ka muujiyeen xufiyiintu arintaa waxay ka muujiyeen walaac bay ka muujiyeen oo ka soo horjeedeen markaa khilaaf baa jira arintaa ku saabsan oo la filayo qaar ka mid ah dadku ay filayaan inuu kor u kaco maalmaha soo socda
dhinaca kalena waxaa jirta oo laga dareemayaa gobollada koonfureed ee dalka Yemen dhaqdhaqaaq xoog leh oo ku saabsan ololaha ay siyaasiyiinta koonfurta qaarkood ugu jiraan in koonfurta Yemen ay ka go'do waqooyiga oo ay ka noqdaan midowgii sagaashankii ay midoobeen labada waddan sida uu arintaasi faaqidaya Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen ee gobolka Xadramowt
arintaas faan-faanteeda maalmaha waa laga dareemayay koonfurta oo dadka ugu hadalka dheer siyaasadda gobolkan dibadda ku nool gaar ahaan Maleyshiya iyo Imaaraadka ayaa arrinkan u dadaalaya sidii koonfurta ay u noqon lahayd mid ka madax bannaan waqooyiga waxayna ku aaneynayaan in waqooyigu maalmahan dambe uu la dhigay dagaalo sokeeya isla markaana inta badan hadda koonfurtu ay nabad tahay gadaalna waxaa ka riixaya dadaaladan oo gadaal ka riixaya Sacuudiga iyo Imaaraadka walow Sacuudiga uusan qaad u ahayn barnaamijkan laakiin Imaaraadka ayaa si xawli ah barnaamijkan ayagoo ku xumeynaya xuutiyiinta iyo garabka Saalax iyo dowladda Iran ee Yemen ayay rabaan inay koonfurtaan Yemen ayay la go'aan arrimaha badaalana way jirtaa oo gacanka carabeed waxaa ku yaala degada ugu weyn oo xadan halkaana in ay maamulaan Imaaraadku way rabaan Sacuudiga sidoo kale marka arrimahaas waa astaamo bilbilo ah laakiin waxa hadda go'aan laga gaaray oo dhinaca dowliga marinada ka soo baxay ama shir dowliga ugu go'aamiye ma jiro
sidoo kale waxaa muuqata kala aragti duwanaansho u dhaxaysa labada dal ee hoggaaminaya xulafada duqeynaysa xuuthiyiinta kuwaas oo kala ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta sida uu markaa la sharxayo Axmed Iid Atosh
labada dal ee hoggaaminaya weerarkan ama dagaalkan lagu soo qaaday dalka Yemen laba ahdaaf baad moodaysaa inay kala leeyihiin Sacuudigu wuxuu leeyahay annagu waxaan rabnaa in xuuthiyiintan markaa xadkeenni koonfureed khalkhal ku haya inaan la dagaalamo meesha ka tuurno kadibna xukuumadii sharciga ahayd ee Cabdirabo Mansuur Haadi uu markaa madaxu yahay oo markaa Riyaad jooga iyo wasiiradiisii qaar badan oo ka mid ah oo Riyaad ay joogaan in uu markaa xukunkii markaa ku celiyay Yemen hase yeeshee dad badan oo siyaasiyiina xataa uu ku jiro markaa waxa weyn xukuumaddan sharciga Yemen ayaa aad uga cabanaya markaa waxay ugu yeerayaan faragelin ay Imaaraadku ku hayso koonfurta Yemen Imaaraadku waxa la sheegay inay sameeyso ciidamo u gaar ah gaar ahaan gobolada Xadramowt iyo magaalada Cadan oo la yiraahdo Nuqba Al-Hadramiyya la yiraahdo qoladaas oo markaa raacsan Imaaraadku amarka ka qaata Imaaraadku waxa weeyaan waxay ka sameeyso qaacad bay ka sameeyso jasiiradan Suqatr la yiraahdo sida la sheegayo markaa waxaad moodaysaa in Imaaraadku kaalinta ay ka ciyaarayso koonfurta Yemen ay ka duwan tahay marka ahdaaftan ay marka dalka Sacuudigu u haysto waxaa la sheegaa in Imaaraadku taageero qoloyin marka iyagu raba inay gooyaan koonfurta Yemen oo dib ay ugu celiyaan marka koonfurta Yemen xilligii uu dal marka madax bannaan uu ahaa intuuna la midoobin marka waqooyiga Yemen 1990-kii
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka, halka idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a. Haatanna bal aan idin xusuusinno qodobo ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Waa kan Jamaal
mahadsanid caasho. Maxkamadda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah bilyaneerka dhaxal sugaa u ah shirkadda Samsung ee Lee Jeongyang kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq, taasoo sidoo kale sababtay in madaxweynihii hore ee waddankaasi ay xilka ka degto. Maxkamadda degmada dhexe ee Sool ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dembiyo la xiriira khiyaano, inuu dibadda ku haystay hanti, iyo inuu ka faa'iiday falal dembiyeedyo iyo been sheegid. Lee ayaa inkiray inuu sameeyey wax khalada, waxaana qareenkiisa uu sheegay in uu raxfaan ka qaadan doono. Duqeymo oo ay fuliyeen xulafada sacuudiga uu hogaaminayo ayaa ugu yaraan 12 qof oo shacab ay ku dileen magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka. Waxa ay sheegeen weerarka oo bilowday xilli dambe oo xalay ah, islamarkaasina socday laayo aroortii uu ka dhacay xaafadda Koonfureed ee Fajcathaan, halkaas oo dad badan uu ku aasay dhismayaal soo dumay uuna burburiyey ugu yaraan 2 dhisme. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey waxay ku baaqday baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeyn ay fuliyeen xulafada sacuudiga oo lala helay sidoo kale hoteel ku yaala Sanca, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo shacab ah.
Aad baad mahadsantahay Jamaal. Haatanna waxaan ku wada nasanaynaa annaga iyo dhegeystayaashaba heesta halku dhegeedu yahay kaalay. Waxaa ku luuqaynaya fanaanka Mustafa Idris.
Mustafa Idris waxay gunaan doonayd idaacadeennii galabnimo. Caash Ibrahim iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa idinla socodsiinayay. Jamie Freya dhinaca xismada yuno qaabisana dhammaantiin isku duuban. Waxaan kala tegaynaa نبتقليو.